Rossiyada oyog'i va qo'lidan ayrilgan yigit o'z hamyurtlarini ayblab ariza berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sankt-Peterburg shahridagi kabobxo'rlikdan keyin poyezd bosib ketgan ortidan qo'l oyog'idan ajralgan sirdaryolik 28 yashar Hasan Mavlonov voqeada 8 oy o'tib, ham tovoqlarim, pulim va telefonimni qo'lga kiritish uchun jonimga qasd qilishdi deya Sirdaryo viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza berdi.
Cho'ntagimdagi pulimni olish maqsadida poyezd yo'lga bog'lab tashlab ketdi. Cho'ntagimda 56 ming rubl, yana ikkita telefonim bordi. Bularni olish maqsadida meni shu ahvolga soldi. Hozir birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim.
Mavlonov Ozodlik muxbiri bilan 11 dekabr kungi suhbatida oylik olgan kuni uni BX va EB ismli hamyurtlari mehmonga chaqirib, aroqqa qo'shiladigan dori qo'shib ichirib, puli va ikkita telefonini olib, temir yo'lga bog'lab ketishganini iddao qildi.
Men ko'zim do'stim, bansa deyotni oldimda vrach turibdi. Sen dedi, melis olib keldi dedi. Birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim.
Arizani o'rganayotgan Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonqulov Ozodlik bilan 11 dekabr kungi suhbatda yuz bergan voqeaning ichkilik oqibatida yuzaga kelgan baxtsiz hodisa ekanligini ta'kidladi.
Ochilmaydi unga jinoiy ish.
Ha, nega?
Bu Rossiya, bu o'zi ichib borib poyezd yo'lga tushib ketgan deb xulosa qilingan o'sha payt Rossiya. U o'zi aroq olib borgan, haqiqatdan ular ichgan. 3 kishi bo'libmi, 4 kishi bo'lib bitta aroqni ichgan.
Ya'ni baxtsiz hodisa
bo'lgan. Baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu o'sha o'zi yana boshqa joyga borgan, bu qayerqadir borgan, bu o'zi eslamas. Menda shunday ko'zim olsam banzada yotibman dedi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas.
Mavlonov tarafidan ayblanayotgan bu ikkisi daryolik Ozodlik bilan suhbatda qasd qilish niyati bo'lmaganini aytishdi. Nima bo'lgan edi? Hasan Mavlonov nega qo'l oyoqsiz qoldi? Voqea ishtirokchilari va tergovchining yakdil fikriga ko'ra, Hasan Mavlonovni joriy yilning 8-aprelda Sankt-Peterburg shahrining Kirov tumanidan o'tgan temir yo'lda yuk poyezdi urib ketgan. Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonqulov o'z tasarrufidagi hujjatlarga asoslanib, hodisa alkogol iste'mol qilgan Mavlonovning aybi bilan yuz bergan baxtsiz hodisa deb aytdi. Unga ko'ra, yuk poyezdi mashinisti Kirov tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan so'roq qilinib, aybsiz deya qo'yib yuborilgan. Hasan Mavlonov esa hamyurtlarim meni o'ldirishmoqchi edi deya ariza yozganligini aytadi.
8-noyabr kuni 2017 yil 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlikka ariza yozdik. 22-noyabr kuni javob xati Sirdaryo viloyati Ichki ishlar vazirligiga keldi, oblastga. Oblastdan keyin uyimga xat keldi. Mening uyimga kelgani sizni ishingiz ko'rib chiqiladi, tez orada javob beriladi dedi.
Deydi Hasan Mavlonov. Tergovchi Jasur Shodmonqulov bu yuzadan jinoyat ishi ochilmasligini aytdi. Takrorlayman, bu ishga Rossiya politsiyasi nuqta qo'ydi. Ish baxtsiz hodisa sifatida malakalandi. Buni Rossiya politsiyasi tasdiqlagan, deydi Shodmonqulov.